weli wararka la xiriira geerida madaxweynihii hore ayaan ku jirnaay. Dhimashada madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa waxaa xalay Mareykanka ay ka ahayd wixii ugu weynaa ee hadalhaynta dhalisay. Si haddaba aan faahfaahin dheeri ah aan uga helno waayihii madaxweyne Jimmy Carter oo shalay galab ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka isaga oo 100 sano jir ah, ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay madaxa laanta af Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yabrow. waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu taariikh kooban naga siiyo madaxweyne Jimmy Carter.
mahadsaned nuurow. Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da-weynaa ee Mareykanka soo maray. waxa uu dhashay October 1, 1924. waxaana ku dhashay gobolka Georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidiin yihiin. reer beereley ah, aabihii wuxuu ahaa oday beereley oo looska iibsha ama beera, hooyadiina waxay ahayd islaan neersa. waagaasi aada uma horumarsanayn dalku, xataa gurigood biyo caadi oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da-da 9 jir uu ka gaaro. dagaalkii koobaad ee adduunka qeyb qaatay isagoo nin yara, naviga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. marka nin waxuu ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda. laakiin haddana inkastoo gobolkaasi Georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday, haddana wuxuu kamid ahaa madaxweynayaasha kasoo baxay dhinacaas ee dhimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda. markii laga eego, waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan, in waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himiladiisu tahayna aan marnaba gafin, oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan. taariikhda markii uu ka degay madaxweynimada kadibna sumcaddiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay. waxaa intaasi u sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aada ugu wanaagsan. Rosalind Carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo 77 sannadood. waxyaaba badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego, aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen, kontameeye iyo ka ugu badan 60 xoogaha ayuu galay. saasoo tahay isagu 100 sano ayuu gaaray, isagoo beri dhaweyd uu ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala. marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaasa.
Cabdiraxmaan, qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne Carter? maxaase lagu xasuusan doonaa?
nuurow, ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto Jimmy Carter. waxa uu dee waddanka kasoo noqday madaxweyne 77-kii ilaa iyo 1980-kii, kadib markii doorashadii 80-kii uu ka badiyey isaga Ronald Reagan. laakiin intii uu joogay, waxyaaba oo loo tirin kara inay ku liitay way jiraan, iyo kuwa maarkana loo tirin kara inuu magac iyo sumcad ku yeeshay. intaba haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay, waxa ugu weynaa baan isleeyahay in November 4, 1979 markii aayatullihii Iran uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray Maxamed Reza Pahlavi, ay qabsadeen 52 Mareykanka ah ay maxbuus ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo 1 sano ka badan. oo markii dambe, inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda Mareykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo isagu abaabulay, haddana nasiib darre u noqotay inaan lasoo deyn intuu isagu xafiiska joogay, oo lasoo daayay markii uu xafiiska ka tegay ee Reagan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib. taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo Ronald Reagan. marka taasi uu jug weyn bay ku ahayd. arrinta labaad oon isleeyahay way liiday waxaa ka mid ah dalka oo seer barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay. shaqo la-aan baahsan baa jirtay, aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentageka dadka ay la saaro ay cirka isku shareertay, oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexadii Watergate ee isaga ka horreysay, haddana nasiib darre isagu ahayd waayadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maarkano aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday ayay taasna ka mid ahayd. laakiin dhinaca kale, haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo ee magaca iyo sumcadda uu Carter ku yeeshay waxaa ka mid ah heshiiskii loo yaqaanay Camp David ee uu isku keenay masaarida iyo Israa'iiliyiinta madaxdoodii, waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ee la dhexfashay Israa'iil. Waddanka Masarna wuxuu ahaa ilaa haddana uu weli yahay waddanka carabta ugu badan, malaha ugu ciidanka weyn oo ay Israa'iil aad iskaga foojigneed. Taas ayaa marka waxaa keentay in uu u yeero Carter labadii nin ee kale hogaaminaya dalkaasi, madaxweynihii waagaas joogay Masar Anwar Sadat iyo Prime Ministerkii ama ra-iisul wasaarihii dalka Israa'iil waagaas ay lahaayeen Menachem Begin, oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano Camp David ee dureedka Maryland-tan salka ku haysa meeshaana hadda aan joogno, oo uu heshiiskaasi dhex dhigay. Taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya Menachem Begin iyo Anwar Sadat oo gacmaha ishaysta, nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax maakno aan hore loo arkin, oo keentay dhalisayna in xataa Anwar Sadat uu noqdo ninkii ugu horreeyay carbeed ee taga Israa'iil oo booqdo. Marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid. Qodobka labaad aan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiyaa waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynenimada ka degay, howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay, uu gacan fidinayay dadka liita meel walba uu gacanta ku siinayay, taasoo dhalisay in uu helo bilada Nobel Prize-ka loo yaqaano abaalgudka weyn 2002 lagu siiyo. Marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madax laanta af Soomaaliga ee VO eda Cabdiraxmaan Yebrow oo aan goor dhoweyd ka wareystay taariikhda iyo waxyaabaha lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo shalay galankii dambe ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA.